ਸਾਹਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਅਰੁਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ ਗਾਓ ਹੋ ਸੁਣਹੋ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਿਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਹਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚ ਖੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੋਸਕ ਚ ਖੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਲਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬਾੜ ਜਿਉ ਸੁੰਜੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪੀਨੇ ਸਜਿਓ
ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਇ ਕੁਲ ਸਜੀਏ
ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਜਾ ਤਕਰਤ ਆਪਸੂ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸੇ जिंद कुआव कर आस डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ।
पावड़ी आपने आप साजो आपने रचो नाव दुई कुदरत साजी है कर आस डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस दिल है करे पसाओ तू जानो ई सब सह दिल सह जिंद कवाओ कर आस डिठो चाओ कर आस डिठो चाओ।
हर प्रेम बानी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर परम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो अखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल हर जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मिल हर मिल हर।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यायन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला।
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाउ वड्डी वड्याई जा सच न्याउ वड्डी वड्याई जा निचल थाउ वड्डी वड्याई जाने अलाउ वड्डी वड्याई बुझे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछन दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाइले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पहने काढ़ ले एक ना माया विच निवास पे आख ना जा पई दे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास। पौड़ी नानक जी उपाय के लिखनावे तरम बहाला उते सचें से निबड़े चुन वाख कटे जज मल अथन पाए कूड़िया मोह काले दो दिक चल तेरे नर तिस जंगे हार गए से ठगण वालिया लिखनावे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनुत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सतसंगा।
सलोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पे विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जलत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी ਵਿਸਮਾਤ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਤ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਤ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਤ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਤ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਤ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਤ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਤ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਤ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਤ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਤ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਤ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਤ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਨੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕੁਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੂ ਤਾਕ ਪੌਣੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਬਸ ਮੜ ਔਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚੰਗਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਵਾਚੀਏ ਵਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋ ਨੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ
ਗਵਾਇਆ ਵਡਾ ਹੋ ਆਦਮੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਵਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਘਿਆਰੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਂਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਉ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕੰਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਲਹਿ ਆਲ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਤ ਜਨਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵੜ ਦਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ
ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਦਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮਿਲ ਲਹੋ ਦਿਆ ਤੇ ਪੈ ਦੁਆਰਿਆ ਮਿਲ ਲਹੋ ਦਿਆ ਤੇ ਪੈ ਦੁਆਰਿਆ ਰੱਖ ਲੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ਪਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ਮਿਲ ਲਹੁ ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹਰ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਿਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹਰ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਿਆ ਰੱਖ ਲੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ
ਰੱਖ ਲੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ
ਰੱਖ ਲੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਰੱਖ ਲੈ ਬਹੁ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ਪਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ ਮਿਲ ਲੈ ਦਿਆਲ ਤੇ ਪੈ ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨੋ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ
ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨੋ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ तुझ बिन नाही को
नाही कोए बिनो मोहि सारिया तुझ बिन नाही कोए बिनो मोहि सारिया रख ले वह दीन दयाल रख ले वह दीन दयाल परमत बहु हारिया परमत बहु हारिया मिल ले हो दया ए पे दुआरिया मिल ले हो दया कर गहले हो दयाल सागर संसारिया कर गहले हो दयाल सागर संसारिया रख ले वह दीन दयाल रख ले वह दीन दयाल परमत बहु हारिया परमत बहु हारिया मिल ले हो दया ए पे दुआरिया गोविंद दास तुहार वाहे गहे की लाज अस
गोविंद दास तुहार
रख ले वह दीन दयाल रख ले वह दीन दयाल परमत बहु हारिया परमत बहु हारिया मिल ले हो दयाल ए पे दुआरिया मिल ले हो दयाल ए ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੰਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਾਇਨ ਚਿਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡ ਰਾਵਾਂ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਨੀਆਂ ਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹਾ ਸੂਹੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਅਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਲਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਤ ਸਦਾਈਐ ਜਿਜਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ
ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਜਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ ਬਨ ਵਾਲੀ ਬਨ ਵਾਲੀ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਦੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੌਦੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਪਹਿਕਾਰ जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूरत नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतोख उपजै देने के विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सोब करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाए चले था उतना पेकाई का जल थल दिया प्रिया लो आया कर आया कार ओए जिया के सो तू है जाने तिना पे तेरी सा नानक पक्ता पुक्सा लाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार पांडे इतना किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी
जड़ पवे अंगार
नानक जिन करते कारण किया
जाने करतार
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखे
ओन कर पर गटिया सुनाया
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उतमे हो
विचार है जिन सच्चे सो चित लाया
जग जीवन जग जीवन दाता पाया दाता पाया
सतगुर विच आप रखियों कर प्रगटा सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुने राम राधे मेरा मन तन बहुत बरा गया हर नैन रस पने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हौ मूर्ख कारे लाया हौ मूर्ख कारे लाया नानक हर कम में
श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मुआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हाउ विच सच्यार कूड़ियार हाउ विच पाप पुन विचार हाउ विच नरक सुरग अवतार हाउ विच हसै हाउ विच रोवै हाउ विच परियै हाउ विच तोवै हाउ विच जाति जिनसी खोवै हाउ विच मूर्ख हाउ विच स्याणा मोख मुक्की सार न जाना हाउ विच माया हाउ विच छाया हाउ मैं कर कर जंत्य उपाया हाउ मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान भी होना कत कत लुझे नानक हुक्मी लिखी है लेख जे हा वेख है ते हा वेख महला दूजा
हमे हजात है हमे कर्म कुमार हमे ए बंदना फिर जूनी पाए हमे कितों पुजाए कित संजमे हो जाए हमे हो हुक्म है पै कित फराहे हमे दीर्घ रोग है दारू पी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव दिसो भी दिन सचो सच ते आया उन्नी मंदे पैन रखे हो काल सुकृत कर्म कमाया उन्नी दुनिया थोड़े बंदना
पान पानी थोड़ा खाया तो शिष्य अगला हित देवे चढ़े सुवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
गुर
अमृत पिलनी देहुरी अमृत गुर के राम राजे जिना गुर पानी मन पाया अमृत शकुशके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर के।
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंड जेर जुत पुजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सबना जिन कर तय करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दिबाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चंगियाईया लख पुन्ना प्रवान लख तप प्रतीर्था सहज जोग बेबान लख श्रुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण लख श्रुति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा ए देखो जिन सचो सच वरताया जिस दिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सद मिले सच पाया जिन कह हिरदे सच वसाया मूर्ख सच जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
पावी सच्चा साहिब तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
तू सच्चा साहिब सिफत सुआले हो तू सच्चा साहिब सिफत सुआले हो जिन की थी सो पार पया जिन की थी सो पार पया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो Thank you. ਸੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ
ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ
ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ सो पार पया।
कहो नानक करते किया बाता, जो किस करना सो कर रहे आ, जो किस करना सो कर रहे आ।
जिनकी ती सो पार पया, जिनकी ती सो पार पया।
तू सच्चा साहिब
सिफत सवाले, तू सच्चा साहिब सिफत सवाले। जिनकी ती सो पार पया,
जिनकी ती सो पार पया,
जिनकी ती सो पार पया, जिनकी ती सो पार पया।
तू सच्चा साहिब सिफत सवाले, तू सच्चा साहिब
सिफत सवाले,
तू सच्चा साहिब सिफत सवाले, तू सच्चा साहिब
सिफत सवाले।
जिनकी ती सो पार पया,
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 जिनकी ती सो पार पया, जिनकी ती सो पार पया।
तू सच्चा साहिब सिफत सवाले, तू सच्चा साहिब सिफत सवाले, तू सच्चा साहिब सिफत सवाले। वाहे गुरु,
आसा महला चौथा। हरे अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे,
गुर सतगुर सच्चा साहो है, सिख दे हर रासी तन तन बन जारा वणज है। गुर साहो
शाबाश
जन नानक गुर दिनी पाया, जिन तुर लिखत लिलाट लिखा से। वाहे गुरु।
सलोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खा, पड़िए जेते बरस बरस, पड़िए जेते मास, पड़िए जेती आर जा, पड़िए जेते सा। नानक लिखे एक गल और हो मैं चखना चाक। महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ भव्या ते तोलव्या, बहु पेकिया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया। अन न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरे अंस कहरे, मूल विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता। पग उपे ताना अपना किया कमाना, आल मल खाई सिरशाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, विण नावे किश थाए ना पाई, रहे बेबाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी। सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसियां दे से ते नि केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भक्त रे मन पावदे दर सोहन कीर्त गावदे नर कर्म वारे दर टो न लेनी ताम दे कमोल वजड़े अपना अण हुंदा आप गणाए दे हो डड़ी गनी जा और उत्तम जात सदाए दे बिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुते साजिया विच वस्त हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपे पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की चे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाणे बेनती तुदबाज कूड़ो कूड़ महला पहला।
सचता पर जानिए जर दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोवे सचता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाउ सुन मरसिए ता पाए मुख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सत गुरु नु पुछ के बह रहे करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मिंडा तलीका जे मिले तमस्त कलाईए कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन वलक ते आईए फल ते हो पाईए जे वेही कार कमाईए जो है पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए सेव गवाईए सेव गवाईए
पौड़ी लाल महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाईए कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन लत्ते आईए फल देवे हो पाईए जे वेही कार कमाईए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाईए मत
हम क्या गुण तेरे विथ रहे स्वामी तो अपरे अपार हो राम राधे हर नाम सलाहे दिन रात से अदारो हम मूर्ख किशु न जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन हर पन
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल खबेता बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दार जे कहोता उगवे रुति हुरत होए नानक पाहे बाहरा कुरे रंग न सोए पैंच खुंब चढ़ाइए शर्म पाह तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए न कोई महला पहला
लब पाव दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सत पुछिए बै बै करे विचार अंधी रयत ज्ञान विहूनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे है मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड बह कर बार सबको पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तुल्या जापे महला पहला
वदी स्वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के
पौड़ी तोर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इना जनता के वस किश नहीं तुद वे की जगते पाया एक नानू तू मिल है के आपो तो दुख आया गुर कृपा ते जाने आज ते तुद आप मुझाया सहजे ही सच समा ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राधे हम फूल बिगाड़े दिन से रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं भेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा ताया तुम्हा आत्मा भासते वस्य जे को जाने पेओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुनेगा ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਲਣਾ ਏਵੇ ਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਰਨ ਕੱਢੀਏ ਜਿੱਤ ਜਰ ਗਏ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਦਿਓ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਲ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਿਆਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਲ ਜਪਨਾਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਲ ਜਪਨਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚੇ
सागर वाला अमृत नाम, अमृत नाम,
अमृत नाम चले जपनाला, अमृत नाम चले जपनाला, नानक जाचे साध रवाला, नानक जाचे साध रवाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
दर्शन दे हो पूरन कृपा, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन की मान आस कनेरी, मन आस कनेरी, मन आस कनेरी, दर्शन की कोई ऐसा संत मोको पिर है मिलावे, दर्शन की मन आस कनेरी, मन आस कनेरी, मन आस कनेरी, दर्शन की मन आस कनेरी, दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे, कोई ऐसा संत मोको
फिर है मिलावे,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा
दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, thank you.
ना सका। बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह चल जियो। हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वह चल जियो। गोविंदा गुण गाओ दयालो,
गोविंदा गुण गाओ दयालो,
गोविंदा गुण गाओ दयालो,
गोविंदा गुण
गाओ दयालो। दर्शन दे हो पूरन कृपा, दर्शन दे हो पूरन कृपाला। गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा
दर्शन दे हो पूरन कृपा, दर्शन दे हो पूरन कृपा, दर्शन दे हो पूरन कृपा,
दर्शन दे हो पूरन कृपा,
दर्शन दे हो कृपाला,
दर्शन दे हो पूरन 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 कृपाला,
दर्शन दे हो
गोविंदा गुण गाओ दयालो, गोविंदा गुण गाओ दयालो, दर्शन दे हो पूरन कृपा, दर्शन दे हो पूरन कृपा। नानक जाते
नानक जाचे साधु रवाला,
नानक जाचे साधु रवाला,
नानक जाचे साधु रवाला,
दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपा। गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला,
गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला, दर्शन दे हो पूरन कृपाला।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की, सतनाम श्री वाहे साहिब जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री
वाहे
गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अगम अनंत अनाद आज इस कोई ना जाना शिव ब्रज तर ध्यान नित जित भेद बखाना निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गणन समथ तरन तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जाकियो जन्मता रसना रस श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित बस गुरु समर्थ गह करिया तुरु बुद्ध समत स्मारण को पुनराम तुझा फेरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साज सोर कछु न बिचारण को हर नाम बहुत बड़ा कल में पव सागर पार उतारन को संतत ही सतसंगत संग सुरंग रते जस गावत है त्रम पंथ तरह तरनी तराब रहे लिवतार तावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है राव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है।
निर्मल नाम सुधा पर पूरण शब्द तरंग प्रकटित दिन आगर गहर गंभीर अथात बड सुपार सदा सभ्य रत्नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल युग दूरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर जाको मुन ध्यान तरह फिरत सगल युग कबहू ककऊ पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको सेव मुन गहनत जात कबिलास का जाको जोगी जति सिद्ध साधिक अनेक तप जटा जूट भेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यों लोक प्रगासे देखत दर्श भटक परम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदात लोभित आलस मूह जो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदास तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सम्राथ फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिद आर सिद्ध न छोटे साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ ताहे कहां परवाह का हुकुई जाके बसीस तरयो गुर हाथ।
तीन पवन पर पूर्यो सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर सुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे आ सुरे नर गन गंधर खो जंत फिरे अबनासी अचल अजुनी संभो पुर खोतम अपार परे करन कारण समरथ सदा सोई सर्व जीवन ते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो सत गुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो
नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जोगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो मनसा कर सिमरन तुझे नर काम क्रोध मिटियो जो तिन बच्चा कर सिमरन तुझे तिन दुख दरिद्र मिटियो जो खिण कर्म कर तो दस परस पार सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो कर्म कर तो दर्श परस पार सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो
जह सत गुर सिमरंत नायन के तिमर मिटैखिन जह सत गुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जह सत गुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जह सत गुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावै सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो जे सत गुर लग प्रभ पाईया सो सत गुर सिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास ਜਿਵੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ।
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਾਨੇ ਤੁਮ ਮਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋਬਾਸ ਧਰੁਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈਤ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹੇ ਪਿਕਥ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸ਼ਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ।
ਮੋਹ ਮਲ ਬੇਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਓ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੁਮਨੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨੈ ਸਿਰ ਆਤ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਚ ਸਲ ਪਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਪਗ ਦਲ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰ ਸੁਰ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੈ ਥੁਰ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਲੋਏ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋਹ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਪਰਗਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ।
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰ ਤਖੇ ਲਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਪੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਸਿਰ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਸਨ ਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ।
ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਦ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸ ਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਹੋਏ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राखो सरनाई
सो कहो टल गोर सेविया अहनस सहज दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफत खसामी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साहो सिर सहांद जिस पास बैठे सोही सबन दावे सा सज्जन सच्चा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठिया सोही सबन दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौ पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंच नहीं सहसा चुकाया सिकदार हूँ न पति आया उमराब हो आगे चेरा मिल राजन रामन बेरा मिल पंच नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो न पति आया उमराब हो आगे चेरा मिल राजन राम नवेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद भेटे गोर गोसाई रहाओ आया प्रभु दरबारा ता सगली मिटी पुकारा लबद अपनी पाई ता कत आवे कत जाई तह साच न्याय न बेरा ਉਹਾ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਚੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨ ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨ ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਅਗਾਜਾ ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚੁਤਰਾਈ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਪੰਚਹੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿਕਦਾਰ ਹੋ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ ਉਮਰਾਬ ਹੋ ਆਗੈ ਚੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਵੇਰਾ।
ਆਜ ਹਾਂ ਲਹੇ ਆਇਆ ਬਿਮਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹੇ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹੇ ਆਇਆ
ਬਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ
ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ
ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ
ਤਨ ਪਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸੋ ਫਲ ਫਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ
ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ
ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ
ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਈ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਈ
ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਥੇ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮੁਰਾਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਰਾਖੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ
ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਿਆ
ਸੰਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ
ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ
ਤਨ ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਤਨ ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਅਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ ਤਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿਮਾਨ
ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ
ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੜਿਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਉ ਹਰੀ ਤੇਰਾ
ਅਰਜਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ
ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ
ਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ
ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਰਤ ਸਰਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ
ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ
ਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਐ ਵਸਿਆ
ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ
ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ
ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਡ ਕਮਾ ਦੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਲ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪੈਸ ਖੋਆ
ਕਰੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ
ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ
ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਹਾਣੇ
ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਉਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੌਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪਿਆ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗਾ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਇਸਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਮਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ। ਹੇ ਨਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जो जगन लहन से जो जगन लहन से साइकल नो दात साइकल नो दात साइकल नो दात साइकल नो दात जो जगन लहन से जो जगन लहन से साइकल नो दात साइकल नो दात
पहले पहरे फुलड़ा फल पीप चारात पहले पहरे फुलड़ा फल पीप चारात जो जगन लहन से साइकल नो दात साइकल नो दात साइकल नो दात जो जगन लहन से जो जगन लहन से साइकल नो दात साइकल नो दात दाती साहिब संदिया क्या चले तिस नाल एक जगन दे नाल हन एक ना सुतिया दे उठाल एक जगन दे नाल हन एक ना सुतिया दे उठाल साइकल नो दात साइकल नो दात जो जगन लहन से जो जगन लहन से साइकल नो दात साइकल नो दात साइकल नो दात साइकल नो दात वाहिगुरु साइकल नो दात
आसा महला चौथा
जिन मस्तिक तोर हार लिखिया
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਗਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਕਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇਤਾ ਸਤਜੁਗ ਰਸ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਰਥਵਾ ਕਲਯੁਗ ਰਥਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਤ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਇਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬੰਦਰਾਬਣ ਮਹਿ ਰੰਕਿਆ ਕਲ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਹਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਟਵਾਇਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਣ ਜਿੰਦਿਆ ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਮਿਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦਿਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸਿਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਵੋ ਹਿਥਾ ਬਿਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜੇ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਾਭ ਜਾਏ ਗੁਣਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨ ਕੁਹਾਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਆਤ ਧੀਰ ਗਿਆ ਤੁਮੁਚ ਓਏ ਦਿਆਵ ਹੈ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਾਮਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰ ਅਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰਦੈਕ ਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕ ਨਿਹਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਹਵੇ
ਵਿਣ ਸਤ ਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ
ਆਪੇ ਹੀ
ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਰੀ ਢਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਯੋਗ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਹਿ ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਹ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ਼ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੈ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਨੀਵ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾਹ ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਓਹ ਮੁਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੰਨਿਆ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤੱਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੇ ਵਟ ਤੱਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗੁਲ ਦੱਸੇ ਰਾਓ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਉਡਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ
ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਬੇ ਦੀ ਬਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤੇਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ
हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर लीजे वाहे।
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर ना जाई तोती टिका ते जप वाली तान मले छाखा अंतर पूजा पड़े किते बाद संजम तुरका पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे तंदा महला पहला
मांस खाने करे निवाज शुरी गयन तिन गलताग तीन घर ब्राह्मण पूरे नाद उन्ना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे यो अन साडा फिटे तन फिटे फेर करेण मन जूठे चुड़ी परेण कहो नानक सच तिहाई है सुच होवे ता सच पाई पौड़ी चितेंद्र साहब को वेख नगरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आईया आपे ही करम कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा नगर भट्टी जे करे सुल्ताना काव कराएंदा दर मंगल बिन गोबिंद ना दिसे कोई बिन गोबिंद ना दिसे कोई बिन गोबिंद ना दिसे कोई करण करावण करता सोई करण करावण करता सोई बिन गोविंद ना दिसे कोई बिन गोविंद ना दिसे कोई
जाका मन राता विसरी तिसे पराई ताता एक सो जाका मन राता विसरी तिसे
पराई ताता पराई ताता बिन गोविंद ना दिसे कोई बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई करण करावन करता सोई बिन गोविंद ना दिसे कोई बिन गोविंद ना दिसे कोई
मन है कुमावे मुख हर हर बोले सो जाने ते उत कतहे न डोले
मन है कुमावे मुख हर हर बोले सोजन इते उत कतहे ना डोले जाके हर धन सो सच साहो गुरपुरे कर दीनो विसाहो गुरपुरे कर दीनो विसाहो
जीवन पुरख मिलया हर राया कहु नानक परम पद पाया कहु नानक परम पद पाया परम पद पाया बिन गोविंद ना दिसे कोई बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई करावन करता सोई बिन गोविंद ना दिसे कोई बिन गोविंद ना दिसे कोई ना दिसे कोई ना दिसे कोई असा महला चौथा
जिन अंतर हर हर प्रीत है
ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बारों पुल चुक बोल दे ती खरे हर पाने हर संतानु होर ताओ नहीं हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है हर तान से ताने
वाहिगुरु
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़िये हाथ दलाल के मुसफिये करे
नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यो ज्यो सिर नहावनी आवे वार वार जूठे जूठा मुख वसे नित तो एक वार सुचे नाखिए बहन जे पिंडा तोए
सुचे से नानक जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौड़वे हर रंगी हर मुसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज कर मन पाम दे हर बुझण नाही आ रहा कर फरमाइश गाया वेख महलत मरण वसारे जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया जिथे जाए बह मेरा सत गुरु सो थान सुहावा राम राजे गुर सिखी सो थान पालिया लै दूर मुख लावा गुर सिखा की काल थाएं पई जिन हर नाम त्यावा जन नानक सतगुर पूजिया इन हर पूज करावा पूज करावा।
श्लोक महला पहला जेकर सूतक मन्ने सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जिथरिया सबको सूतक क्यों कर रखी है सूत पवैर सोए नानक सूत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
मन का सूत को लोभ है जिहवा सूत को कूड़ अखी सूत को वेखना परत्रिय पर धन रूप कन्नी सूत कन पै लाए तबारी खाहे नानक इंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सब सूत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभा
नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सूत कनाए पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां आईया समेल दलरी आईया जां तिस पाणा ता मन साया कर हुक्म मस्तकत धर विच मार कड्डियां बुरे आईया सह तुठे नौंद पाईया नौंद पाईया नौंद पाईया
सतगुरु वड्डा कर साला ही है जिस विच वड्डियां वड़े आईया सह मेले ता नगरी आईया जद सपाना ता मन वसाईया कर हुक्म मस्तक हाथ कर विचों मार कड्डियां बरे आईया सह तुठे नौंद पाईया सह तुठे नौंद पाईया
गुरसिखा मन हार प्रीत है गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे हर सेव है पूरा सत गुरु भुख जाए ले मेरी गुर सिखा की भुख सब गई दिन पिछे और काए कनेरी जन नानक हर कुन बीजिया जन नानक हर कुन बीजिया
हार पुन केरी टोट न आवे हार पुन केरी
सलोक महला पहला पहला सुचाया पहुए सुचे बैठाया सुचे गे रखियो कोई ना पिटे हो जाए सुचा होए के जेविया लगा पड़ सलो तू तिजाई सटिया किसे हो लगा दो आन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित्र पापी से तन गड्या चुका पैया तित जित मुख नाम ना उचरह बिन ना वैरस खाहे नानके वै जानिए तित मुख थुका पाहि महला पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण भी आहो पंडो हुए दोस्ती पंडो चले राह पंड मुआ पंड पालिए पंड हुए बंदान सो क्यों मंदा रखिए जित जम मेरा जान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाहिए पागारती चार नानक ते मुख उजले तीर्थ सच्चे दरबार पौड़ी सको अखे अपना जिस नाही सो चुन कढ़िए किता आप अपना आपे ही रेखा संडिए जरण नाही है जग ताका इत गार बहंडिए मंदा किसने आखिए पड़े अखर एहो बुझिए मूर्ख गुरसिखा मन वादाया जिनी मेरा सतगुर डिठा राम राधे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिटा हर दर गह गुरसिख पहनाइए ना मेरा सतगुर तठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका हो फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगह सटिए मुहि तुका फिके पाहे फिका मूर्ख आखिए
पाणा लहस जाए महला पहला
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नहावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बार गुदड़ ते पले संसार तिन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसा केरी बाज सच्चे ना दरवाट उपर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवाने को कलमे का महात्मा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो काले आपे ही ते तारिये दे कविता अपना तार कच्ची पकी सारी है जो आया से चल सी सब कोई आई मारी है जिसके दी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपना ती अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
आपे ही करना कियो काला पे ही तै धारी है देख है कीता अपना तर्क चिपकी सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब नो विसारी है अपन अखी अपना
ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਨਸ ਵੰਜੋ ਹੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਹੋ ਨਸ ਵੰਜੋ ਹੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਹੋ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ
ਨਸ ਵੰਜੋ
ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਦੂਤਹ ਦਹਿਨ ਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੂਤਹ ਦਹਿਨ ਪਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ
ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ ਵਖਾਣਿਆ
ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਖਾਣਿਆ ਅਚਰਜ ਡੀਠਾ ਬੂਠਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ
मन शांत आई वजी वधाई नहीं अंत जाई पाया बिनवंत नानक सुख सहज मिला प्रभु आप बनाया नस वंजो हो केल विखो नस वंजो हो केल विखो करता कर आया कर आया करता कर आया
करता कर आया
करता कर आया नस वंजो किल विको नस वंजो किल विको करता कर आया 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 महला चौथा
जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दे रड़ावे राम राजे इसकी तृष्णा दुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम
सलोक महला दूजा एक ने ही आशकी दूजे लगे जाए नानक आशक कांडी है सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आश के हनाया किए दिल के बरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कूड़िया थाए न काही
पाए पौड़ी जिसे वे सुपाई है सो साहेब सदा समरियत की तबाई अपना साकाल पुरी क्यों कालिए मुंदा खून खिचे दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब लाल हालिए इवे हा पासा टालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए
जिन्नी गुरमुख नाम त्याया तिना फिर बिघन न होई राम राजे जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख साध होई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा
चाकर लगे चाकरी नाल गर्भवाल गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सुगवे मोह का कहे आवाओ बीजे बेख मंगे अमृत वेखो यो ने आओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना वैरास जेहा जाने तेहो वरते वेखो कुन जास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुकम न चले कही बने अरदास उड़क माने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वडारू सिवने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा थाओ न ते हो महला दूजा
होए आना करे काम आन न सके रास जे एक याद चंगी करे
दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए उर्मत सुगली ओह वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो पाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिस तक तकावना जिस कहिए कहिए साबास नानक पुना चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
पावी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए और मत तिसनु अगली हो वजो पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाए अगला मुहे मुंह पाना खाए जिसका दिता खावना तिस कही ऐसा वार नानक पुना चले नाल खसम चले अरदास
जिनांतर गुर मुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मान्या सब दुष्ट चप मारा जन नानक नाम त्याया हर रखन हारा
श्लोक महला दूजा एक ने हिदायत आपस ते जो पाई है नानक साकरवात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक ने ही चाकरी जित पौ खसम न जाए नानक सेवक कांडिये जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक ना जापड़ी हर ताके पारावारे आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार नागली जनेरिया एक तुरी चढ़े बिस्यारे आप कराए करे आप हाँ कैसे करी पुकार नानक ना जन किया ते सही करनी सार करनी सार करनी सार
नानकंत ना जापनी हर ताके पारावा आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार इकना गली चंजीरी अखुरी चिड़े बिछिया आप कराए करे आप कैसे करी पुकार नानक किया करनी करनी
तन तन कहे सब कोए तन तन कहे सब कोए
तन तन कहे सब कोए तन तन कहे सब कोए।
मुख उजल हर दरगह सोए, मुख उजल हर दरगह सोए, तन तन कहे सब कोए, तन तन कहे सब को। जिस वक्र का लैन तू आया, जिस वक्र का लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, राम नाम संतन कर पाया। मुख उजल हर दरगह सोए, मुख उजल हर दरगह सोए,
तन तन
कहे सब कोए,
तन तन
कहे सब कोए,
तन तन
कहे सब कोए, तन तन कहे सब को।
दरगह सोए,
मुख उजल हर दरगह सोए,
तन तन कहे सब कोए,
तन तन कहे सब कोए,
तन तन कहे सब कोए,
तन तन कहे सब कोए।
ये हो व्यापार विरला व्यापारे,
ये हो व्यापार विरला व्यापारे,
नानक ताके सद बलहारे,
नानक ताके सद बलहारे। मुख उजल हर दरगह सोए, मुख उजल हर दरगह सोए,
तन तन कहे सब कोए,
तन तन कहे सब को,
तन तन कहे सब को,
तन तन कहे सब को,
तन तन
तन तन कहे सब को।
वाहे गुरु,
हर जुग जुग भगत पाया, तेज रख दया राम राजे हर नाथ, खुश दोस्त हार मारिया, पहलाद तराया अहंकारिया निंद का पिट दे, नाम देव मुख लाया
जन नानक
सहार सेविया, अंत ले छाया जन नानक सहार सेविया।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕਿਤਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਕੁਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ
ਪੌੜੀ ਵੜਕਿਆ ਵੜਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਮ ਤੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਜਾਏ ਰਜਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਤੀ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਤੀ ਸਿਰ ਜਾਏ
ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ
ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ
ਅਨੂਪ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਸਗਲ ਧਿਆਏ ਪੀਤਾ ਹਰ ਔਖਦ ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਤਾਂ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤਾ
ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ
ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਿਓ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਤ ਪਰਗਾਸਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਿਓ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਤ ਪਰਗਾਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਕਾਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾ ਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਸਵਾਸਾ
ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ
नाम खजाना भक्ति पाया नाम खजाना भक्ति पाया तारी ले मो जल तारू बिकड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर पेटो हर रंगा
पूर्ण हो मन की आसा
गुर पेट्यो हर रंगा
नाम खजाना भक्ति पाया मन तन तृप्त अगा नानक हर जियो ताको देवे जाको जाको हुक्म मनाए हुक्म मनाए हुक्म मनाए
पूरन होई मन की आसा गुर पेटो हर रंगा
पूर्ण होई मन की आसा पूर्ण होई मन की आसा मन की आसा मन की आसा पूरी आसा जी मनसा मेरे राम पूरी आसा जी
मनसा मेरे राम
पूरी आसा जी मनसा मेरे राम
पूरी आसा जी मनसा मेरे राम
पूर्ण होई मन की आसा गुर पेटो हर रंगा
मन तन तृप्ते अगाए मन तन तृप्ते अगाए
नाम खजाना भक्ति पाया नाम खजाना भक्ति पाया
नाम खजाना भक्ति पाया नाम खजाना भक्ति पाया
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पात चाहो नेत चौर छत पौड़ी वड्डी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग ने गंजा प्रगतवा जिया अंदर जिया सब जान ला सब तेरा बस तेरा कर भला तेरा घर न दुदाई तुद कर मन महता देने अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास दास तुदे अगे विनोता तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
वाहे गुरु
पौड़ी वड़ी हाय पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे बस तेरा कर पला तेरे कार न दुदाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दास दास तुदे आगे
बिनवता सरो
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाते धर्म दूर करवी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गै मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गै मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।